Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Nekas nav mainījies un garāža sāks savu iknedēļas iznācienu un jāatzīst, ka neesmu šeit viens, protams, arī Gīns Gavers ir ieradies, jo, kā jau mēs zinām, tad katru reizi ir kāds labs pavediens, kaut kas interesants un nu, kaut kas arī iespējams šauselīgs. Sveicieni tev.
Sveicieni. Tu tā kā vairāk gribi šoreiz parunāt par kaut
šauselīgo.
Par šauselīgo, ja?
Jā. Nē, nu mums tas draugs un arī viesu statusā šodien kungs, kurš vēl uz savas kannas sēž arī, nu, zina stāstīt dažkārt tos stāstus.
Viņš ir redzējis kuriem... dzīves X-pārni savos bēniņos noteikti.
Iespējams, tad, kad tu saskaties to, ko tev varbūt pat negribās.
Tad labāks X-pārnis.
Tad arī iespējams.
Kaut vai guļam istabā.
Kā iesāk dzīvot blakus.
A, jā, kā es dzīvo blakus, bet zini, kas ir, tu varētu, man liekas, mierīgi sirdi pateikt, kā ar mums var sazināties.
O, jā, tā tad WhatsApp lietotnē, ierunājiet, rakstiet, ziņojiet arī izziņas vēl joprojām vecās labās 29312222, tā ir tauriņa numurs, ne, tā kā nemainīga vērtība, bet pats svarīgākais, ka ar mums var aprunāties un varēs aprunāties, laikus pamudinām. Zvaniet, pareizi?
Zvaniet.
67211318.
Jā, un stāstiet visu uz nebēdu. Bet mēs arī jums uzdosim šādus tādus jautājumus. Lai uzdotu šādus tādus jautājumus, pa priekšu neliela informācija. Parasti jau ir tā, ka mēs stāstam par to, kas jau ir noticis un beidzies, vai arī par to, kas sāksies.
Un nekad nenotiks.
Nu, vai nekad nenotiks, vai arī ātri beigsies. Bet šoreiz mēs tā kā apvienojam visu kopā par to, kas jau ir sācies, bet nekad nebeigsies. Nu, vismaz man tā liekas. Nē, nu, kādreiz jau beidzās viss, tiemžēl tā pasaule ir iekārtota, bet, nu, būsim optimisti un cerēsim, ka tas nebūs tik ātri. Priecīga ziņa visiem tiem, kas... Tikai tagad plāno kļūt par autovadītājiem. Te es nedomāju nekādas profesionāļas, te es domāju tos, kas gribi beidzot tikt pie vadītāja apliecības, lai varētu vadīt pasažiera, vieglo pasažiera automobīļus, jeb tā saucamo B kategoriju iegūt savā īpašumā. Un tad visam tam klāt, kas līdz šim ir bijis, nu būs vēl viens jauns... Pat nezinu, kā lai to nosauc. Nu, vārdu sakot, būs jāmāk vēl viena lieta, ko līdz šim nevienam neprasīja. Mēs tā kā labi saprotam, ka normāli, lai tu tiktu pie tiesībām, ir pirmkārt jau jāzina ceļa satiksmes noteikumi. Otrakārt ir jāmāk izkustēties no vietas kā minimums, nu, vēlams arī apstāties. Nu, vismaz tie, kas dzīvo Bauskas ielas rajonā Rīgā, tie saprot, ka ne visiem tas izdodas, bet, nu, jebkurā gadījumā ir mēģinājumi, ir centieni, dažiem sanāk, dažiem ne tā. Bet kādreiz jau visi sāk no nulles, tas nebūtu tas trakākais. No 1. jūnija tātad tikai 3 dienas ir spēkā kāda jauna prasība, kas turpmāk tiks iekļaut braukšanas eksāmenā pilnīgi visiem, gribat jūs to vai nē. Un proti, tuvojoties braukšanas eksāmenā nobeigumam, apmēram 5 minūtes būs tagad tiem kursantiem jāspēj braukt pēc navigācijas. Proti, tiks izvēlēts maršruts, tas inspektors, kurš pieņem eksāmenu, uzliks kaut kādu galamērķi, nu tā uz 5 minūtēm. Un tam, kas kārto eksāmenu, braukšanas eksāmenu, vajadzēs spēt sadalīt savu uzmanību starp navigācijas iekārtu un starp to, kas notiek uz ceļa, jo, nu kā mēs labi saprotam, neviens no mums vairs nejēdz aizbraukt līdz darbam, ja nav uzlikts Waze, Google Maps, Petal Maps, vēl kaut kāds maps.
Bet tu domā, ka tā būs baigā problēma?
Es nezinu, nav nejausmas. Nu, varbūt tepat nav tik svarīgi tas, ka tā ir navigācija. Tikpat labi tas varētu būt, nu, jebkas cits reizes rēķina tabula, bet svarīgi tas, ka tev ir nu, šajā te pārbaudījumā jāspēj skatīties gan uz vienu ekrāniņu, gan uz otru ekrāniņu, kur rāda tavu ātrumu un citas lietas, un vēl redzēt, kas notiek uz ceļa. 5 minūtes tas nav ilgi, bet tai pašā laikā tas ļaus inspektoriem saprast, vai tas cilvēks ir gatavs ar automobīli izbraukt ielās vai nē. Nu, negribētos domāt, ka paši kursanti to uztvers tā, ka ja jau reizes varu skatīties navigācijā un vienlaikus arī braukt, tad jau es varu mierīgi sirdi rakstīt īziņas un taisīt selfijas braucienu laikā. Tā, nu tas nebūs viss, bet nu, jebkurā gadījumā trenējieties, mācieties, apgūstiet tehnoloģijas, skatieties, kā tas viss darbojās un nu, tā tas tagad turpmāk būs. Savukārt, ja mēs runājam par tiem, kas jau ir iemācījušies braukt, tiem, kam jau ir autovadītāja apliecība, un vēl varbūt dažs labs ir iemācījies jau tik labi braukt, viņš var piedalīties sporta sacensībās, tad ir īstais laiks doties uz skaisto jauko Ameriku, kur notiek tāds autosporta seriāls ar nosaukumu Indy 500. Viss jau būtu labi, tur ātri brauc, daudz bieži sasitās, nu, viss kā mums patīk, jo, kā atzinās reiz kāds kaislīgs rallijas skatītājs, viņš ejo tikai un vienīgi ir tāda doma, ka tur kāds uzmetīs kūlienu, ieskries kokā vai vismaz grāvī vai nu kaut kā tam līdzīgi, jo, ja vienkārši aizbrauc garām, nu, tā jau katrs māk. Lūk, tā kā arī, nu, šajā te sporta pasākumā, amerikāņi un tie, kas dodās pie viņiem ciemos, var mierīgi sirdi baudīt visu to, kas un tur notiek ātri, un tur patiešām ir lieli, un arī tās tie negadījumi esot tādi ļoti amizanti, jo viņi tur, nu, grūstās stundās visādi izdarās. Bet tur viss notiek tā, kā amerikānim normālam vidusmēra amerikānim patīk. Tur ir ērtas tribīnes ar sēdekļiem, tur ir bufet, un tad jau garām braucas mašīnas. Uzmanību jautājums, kā jums šķiet vienā sacīkšu dienā tribīnēs sēdošie, tātad skatītāji, cik pa dienu vidēji noēd hotdogus? Nu, ne katrs sacīkšu, bet visi kopā. Kas par, nu, šaujārā?
Nu, nezinu. Nu, daudz.
Runā, cik tribīnēs ap kaut kādiem 10 000 tur varot tikt iekšā.
No katrs pa četriem novīlē droši vien mierīgi.
Labi, lai mēs neizpaust noslēpumu mūsu sarunu biedram, mēs jau neprasīt.
Cilvēks.
Mister X pagaidām nepiedalās. Varu pastāstīt, esot aprēķināts, ka tie ir ap 30 000 hotdogu.
Nu, pagai, tad es nemaz nekļūdījos.
Gan drīz, nē, nu tas nozīmē to, ka vienu gadījumā kāds skaita kalorijas, tad dažs labs apēda 8, un tad tur tā vidē izlīdzinā. Nu, un tā kā hotdogs, nu, tas tā ir neatņemama sastāvdaļa. Tā kā mums koncertos, brīvdabas teātros un visur citur ir šašliks un štovētie kāposti, nu, bez tā vispār nav jēgas iet, tad tur tie ir hotdogi. Un, lai būtu ļoti, ļoti jautri, pirms Indija 500 kārtējā posma, uz start līnijas stāsies vairāki desmiti, sporta automobīļi, kur ir pārveidoti hotdog formā. Nu, tā tad normāli būciņi pārgriezt uz pusēm iekšā cīsiņš, un no viņa tur tek kaut kādas majonēzes un sinepes, kas nu tur viņiem viss ir. Ļoti glīti uztaisīti šie automobīļi, viss viņi
ir
vienādi.
Tas varbūt tikai Amerikā pareizi.
Nu, džēl, vai ne? Es ar skumjām
lasīju,
kāpēc tas nevarētu būt biķerniekos. Bet tā tas tur viss būs, brauks pietiekami profesionāli autosportisti. Un tā kā Amerikā hotdogs, tas ir, nu, tas ir viss, tad katra novada, nu, vai kā to varētu teikt, katra reģiona pārstāvim būs nosaukums, kas vistuvāks viņu hotdogu kultūrai un tradīcijām. Mm-hmm. Nu, piemēram, vidus Rietumu Ameriku pārstāvēs Čīdog, Austrumus, New York Dog, Dienvidu Austrumus, Slav Dog, tad būs arī Chili Dog, Seattle Dog, Sonora Dog un vēl kaut kādu tur visu.
Amerikā laikam štati ir, ja?
Viņiem ir štati, jeb pavalstis latviski, bet nu, es domāju, ka viņiem tāpat kā mums tur ir kaut kāda Latgau, Zemgau, Kurzem, nu, kaut kā tur viņiem. Tur kaut
ok, bet lai viņi laiž ar saviem hotdogiem.
Jā, bet tas smieklīgākais, es, ka tur viss tā kā pienākās numuri virsū, un tad tie hotdogi, iedomājies, tu sēdi un skaties, kā kaut kā 20-30 rūcoši hotdogi nesās pa trasu, un tur saskrienās, un fēni, un tad tieši tas man pārņēma tās skumjas. Nu, kāpēc es nevarētu notikt ir mūsu trīniekos vai biķerniekos, vai nezinu, vienauga, nu, kandavs kartīņu trasē, nu, kaut kas tam līdzīgs. Mums, nu, vienīgā atrakcija, kas mums ir šašliks.
Nu. Nē, nu, ne tikai. Savu reizi arī pie mola atbrauc vecie karuseļi. Var
jā,
braukt,
izbraukāties. Nu,
atrakcijas ir, nevajag tā. Ne.
Jā, vajag
ir,
tikai meklēt.
Jā, vajag meklēt. Tagad atvelkam elpu, tu visu pateici.
Tu gribi, lai es vēl kaut ko pasaku.
Viss mums viesas strinās. Nu tad tā īstā nedēļas tēma ir, protams, parunā patkal to sāpīgo.
Jā, un zin kā, ļausim uzminēt visiem, kas mums šodien ir ciemos. Un, lai vieglāk uzminēt, es pateikšu, ka tas ir puisis, viņam vārds ir Oskars, viņam uzvārds ir Bītis, viņš strādā ceļa satiksmes drošības direkcijā. Nu, cerams, ka es esmu visiem saputrojis galvu tā, ka neviens vairs tagad nevar uzminēt, kas mums šodien ir raidījumā viesos.
Tas pats.
Varbūt tu zini.
Nē, nu, tu visu kārtu atklāji un vēlies, lai es vēlreiz to stāsti, ja? Labi, CSDD pārstāvs Oskars Irbītis ne pirmo reizi, nu, sveicieni tev atkal pie mums.
Nu, labsakars.
Nu, baigās šans mums te notiek, vai ne?
Notiek jau viss kaut kas, bet, Oskar, saki, kā ir. Kā tad šogad sākusies motosezona? Un nevis saki tā kā motociklists vai tā kā privāta persona, bet tā kā eksperts šajā jomā, kā tas no malas izskatās?
Nu, jāsaka tā, šis gads ir īpašs ar to, ka īstenībā motosezona šogad sākās divas reizes. Sākās aprīļa beigās, kad es pats braucu uz Ērgļu pusi, ārā bija plus 28 grādi vai ne, un bija traki karsti. Pēc tam bija sezonas atklāšana, oficiāla atklāšana, tad aprīļa pēdējā sestdiena, kā bija kaut kādi plus 3, plus 4 grādi, baigi neko negribējās braukt. Nu, tā ļoti īsi, ļoti ātri vai ne, miers. Nu, un tad pagāja vēl kaut kāds laiks, un, nu, jāsaka, tagad atkal pēdējās nedēļās motosezona ir tā pa īstam sākusies. Nu, līdz ar to arī ir dažas problēmas. Nu, tepat medijos ir pietiekoši plaši izskanējis, piemēram, ceļa satiks negadījums Āgenskalnā. Kas ir viens no traģiskajiem, jāsaka, salīdzinoši īsā laikā, tieši ap šo vienu negadījumu, kad pāris dienu laikā ir, 5 motociklis pietiekuši smagi cietuši. Mm. Nu, un tas tikai liecina par to, ka, nu, jā, tas saraustītais sezonas sākums, plus vēl nenotīrītie ceļi, plus bišķi aizmirsies meistarība, plus pietiekuši daudz sapirkt jaunu motocikli, kuriem vēl varbūt tā braukšana īsti nav apgūta, nu, un redzam rezultātu, ka tas sākums nav tāds ļoti, ļoti pozitīvs.
Zini, tu pašlaik atgādini manas muguras sāpes, kur vienmēr, nu, tikko man iedur krustos, tā es uzreiz pirmais, ko es saku, tas ir, nu, laiks jau, nu, paskaties pa logu, kāds ārā ir laiks. Tātad motosezona, lai kā viņi arī būtu saku, nu, paskaties taču ārā pa logu, taču redz kāds laiks.
Nē, nu, īstenībā jau ir labs laiks, jo motociklistiem nepavildi tāds teiciens, nav jau sūdīgi laika apstākļi, ir nepiemērots apģērbs.
Mm-hmm.
Jo es pats esmu pietiekoši daudz ceļojis ar motociklu, un es pats diezgan salīdzinoši biežai braucēni arī uz Nordkapu, uz Eiropas pašu galējo ziemeņu punktu. Nu jā, nu ir tā, nu šeit pie mums var būt kaut kādi plus 25 pa ceļam, tur būs arī plus 2. Pārbrauks kalnām pāri otrā pusē, atkal būs plus 20. Nu tad, jā, pareizi sagatavojamies, tad nav jau nemaz tik trāk. Galvenais ir rēķināties ar šiem laika apstākļiem, rēķināties, kādi tad ir tie ceļi, rēķināties ar to, cik ir aizmāršīgi pārējie braucēji un cik viņi pa ziemi ir kļuvuši neredzīgi attiecībā uz šiem divrata transportu. Nu, jā, ar tām lietām rēķinamies, tad jau nav tik traki.
Bet ko tur var rēķināties? Ja tu brauc automobīlī, tad tevi bagāžnieks, tev tur ir aizmugurējies sēde, ka galā uz jumtu tur var uzlikt kasti pilna ar džemperiem un vatenīšiem. Ko tu moci? Nu, ko tu tur var sagatavoties?
Nu, tērpa ziņā jau vienkārši ir. Tad priekš lietus paņem speciāli lietus tērpa līdz. Ir tas, kas attiec uz tādu, nu, parasto braucam tērpu. Nu, vienkārši izvēlamies pareizo. jo pārsvarā jau viņi visi tomēr ir piemēroti gan braukšanai, nu, pietiekoši siltos apstākļos, gan arī pietiekoši augstos. Tur vairāk būs, vai nu mēs aiztaisam tās ventilācijas lūkas ciet, vai aiztaisam viņas vaļā. Tur tas slēdzē, jo tam tērpam ir daudz. Tāpēc, nu, jāizvēlās tas piemērotākais, kuru
bet
var.
Bet te nav tā, cik apēnis tu esi savijūcis, tik silts tev arī būs. Nē,
nu, ja tu satumtulēsies galīgi, tā kā tur endējās kārtās vai nebiezījos džemperos, tad vienkārši, nu, prieki nebūs pastūrēt nevienreiz. Tāpēc šiem modernie piemērotie tērpi ir tādi, ka nu, viņi nav tur baigi biezie. Tātad termo vešiņa apakšā, tērps pa virsu un viss ir kārtībā. Braucam. Nu, ja lietas sāk gāst, jā, tad uzvelkam šo papildu slānīti. Bet nu, vairāk jau ir motosatiksmē jārēķinās tieši ar šo nu, pārējo uzvedību. Tad skatīties, ko citi dara. Un pats, ja es pietiekoši saģērbies no laika apstākļa, no viedokļa, tur jau viss būs kārtībā, nu, skatāmies, tā, ka brauc tā lielā fūre, šķiezdam dubļus un lietu sūdeni uz visām pusēm, nu, tad varbūt piebremzējam, pabraucam malā tenī brīdī, vai ne. Un, nu, varbūt mēģinām samainīties ar fūri tenī vietā, kur nav tie, tā peļķi tik dziļa. Nu, un tas vairāk tāds apkārtējās vīdes vērošana. Un, ja tu redzi kādu, kurš brauc ar trakais svidušiem logiem, nu, tad zini, ka viņš arī tevi neredz.
Klausies, bet, nu, motociklistiem vainīgs ceļa segums, vainīgi tramvajs lieda, vainīgi autobraucēji, citi braucēji, gājēji, suņi, kaķi, bedras,
viss. Es gan tā netu.
Tā tas ir vai tā tas nav?
Nav tā, jo pārsvarā ir tā, ka, ja mēs nu, runājam arī ar pašiem motobraucējiem, piemēram, arī pāris gads atpakaļ, tad paliels pētījums par šo jomu, tad nav jau tā, ka tie motobraucēji citus vaino. Viņi vairāk jau vaino sevi pēc tam, kad ir noticis tas negadījums, jo nu, būsim godīgi, lielākā daļa ir bišķi sapinušies meistarībā. Un tie, kas ir nu, tā kā patrenējušies pirms sezonas vai sezonas sākumā, tad praksa liecina, ka negadījumos viņi iekļūst daudz reizes mazāk. Un īstenībā jau tie, kas tā nu, tīri, piemēram, pilsētas braucēji, šosejām braucēji, nu, tiem tā meistarība ir nu, tāda vairāk uzkrāta. Lielākais risks ir, starp citu, tie, kas brauc ar šiem Latvijas laikam saucās piedzīvoju motocikliem. Tad enduro tipu, adventure tipu motocikliem. Un arī pēdējais, kas mums te havarēja, tātad ar šīm traģiskajām sekām, tas arī bija adventure tipu motociklus. Un tomēr šī vadīšanas mehānika viņiem ir nedaudz atšķirīga. Kā citiem. Un it sevišķi, ja tas motociklis ir tiešām no jaunās paudzes, tad arī brīdī, kad mēs braucam nos no asfalta, mēs nerunājam par konkrēto gadījumu, bet vispār, tad, ja braucam nos no asfalta, tad nu, tur tie režīmi ir bišķi apslēdzlē. Jo, lai ABS strādātu atbilstoši zemes ceļam, lai visi amortizātori strādātu, lai vilces mehānika atbilst šiem bezceļa apstākļiem, nu, tad pāris pulks jānospiež. Pretējā gadījumā, piemēram, uz zemesceļa ABS mums neļaus efektīvi bremzēt, ja viņš būs palicis asfalta režīmā. Tāpēc, ja vecam motociklam varbūt tas tur nebija tik aktuāli, tad ceļšiem supermodernajiem, tā ir liela problēma, ka tie režīmi ir jāpārslēdz.
Ko tu teiktu puisim, kurš, piemēram, no Ikšķijos uz tīnužiem velk, nu, tā nopietni velk, jo, nu, zini, tā kā ar kāru iznīcinātājiem pa priekšu dzirdēja to pūrkšķi un pēc laba laika parādījās tikai viņš, nu, taisa tātrāk pa skaņu. Čībās, tādās normāli baseņu čībiņās, teikreklā, puķainos skaistos šortos, vējā plīvojošos, kaut kāds pods galvā bija, bet tas arī laikam bija vienīgais. No apģērba tā varētu teikt, pārējais bija apakšveļ. Ja tādam samisējās, vēl jau vairāk pie ātruma kaut kāda. Tad tur, nu, kauli paliek vai arī nē?
Nu, pagājuši ir sešiem gabaliem tā pavisam samisējās un neatgrieziniski samisējās. Un, jā, skatāmies tieši uz šiem vairākiem šiem bojā gājušiem un tad ieskaita arī smagi cietušajiem, tad no motocikls nav tas, kas baigi piedod braukšanu pludmales čībās un šortos. Jo tik līdz kaut kas, kaut kā ne tā, nu, uz ielas gadās pietiekoši daudz situācijas, nu, kad ir jāveic kaut straujāks manevrs, strauji jābremzē un tā kāja jāpiebend pie zemes. Un tad katrs ir padomāt, vai nekas notiks, ja uz kaut kādiem pašiem 50 km stundā tā kāja būs jāpiemend pie zemes.
To mīkšo gumijas čībiņu, vai ne?
Un pirmkārt, tā gumijas čībiņa uzreiz atlocīsies, vai ne? Un tur nekas vairs nebūs. Un
Es vizualizēju vienkārši.
Labākā
gadījumā... Tāpēc tu gandrīz noģību, ja?
Nu, tā, tas
labākā gadījumā, vai ne, tur nagus apvīlēs, vai ne, sliktākā gadījumā, protams, ir palīgi bez pirkstiem.
Atgādinām, vīri, pirms ejam tālāk, kad ceļa satiksmes drošības direkcijas pārstāvs Oskars Irbīts ir mūsu ciemiņš šajā reizē garāžā un radio klausītāji. Tauruņa numuri nav mainījušies, 293-1-222, tas ir tātad WhatsApp lietotnē izziņām savukārt sazvanīt mūsu var un uzdot jums interesējošu jautājumu, kas nav mazsvarīgi. Profesionālim pa tauruņi varat zvanīt 67-211-318, bet ko es varbūt vēl iestarpinājoties? Tad, kad notiek šie ceļa satiksmes negadījumi ar motociklistu, kā piemēram mēs jau pieminējām Āgenskalnu nelaimīgo stāstu, vai ir tāds pēkšņais salidojums, kur jūs fiksi izrunājat, izanalizējat paši motobraucēji?
Nu, pārsvarā tas ir, tomēr, mana burbuļa, vai ne, tas ir tā, ka motoklubi savā starpā to mēr izrunām. Kā ir ar individuāliem braucējiem, cik viņiem liels iespējas kaut ko to pārunāt, vai ne, tas ir cits jautājums, bet motoklubi parasti cenšās savā starpā visu šos jautājumus aprunāt, izrunāt. Un pārsvarā jau tas stāsts ir tāds, ka, īstenībā jau tās ir zināmas lietas.
Mm-hmm.
Kad, tie, kuri interesējas par drošību, tie, kuri tiešām interesējas par drošu motobraukšanu, viņi jau zina šos jautājumus. Un, piemēram, arī šogad biķernieku trasē notika drošas braukšanas mācības motociklistiem. Trīniekos notika. Un tieši runa par ekipēju un par kaut kādiem manevriem, par potenciāliem šķēršļiem uz ceļa. Tur jau visur tika runāts.
Bet labi, tev ir tāda priekšrocība kā profesionālim. Tu savā čatiņā, ja biji uz tajā savā salidojuma grupā, tu vari uzmodulēt, tu vari uzzīmēt iespējams un parādīt, vīri, nekad šādi mēs nevaram.
Nu, ir jau tā lieta, kad jau pieminētais šis pats pētījums, kas kaut vai CSDD mājaslapā arī pieejams, tur ir ļoti detalizēti šīs situācijas aprakstītas. Un īstenībā jau tas ir tā, ka cilvēks var mācīties no savām kļūdām, daži arī no savām nemācās. Bet nu, tas, ja cilvēks ir pavisam prātīgs, ne, tad viņš ir pamācīties no citu kļūdām un tomēr painteresēties. Nu jā, es arī braucu ar motociklu, tad kāpēc tie pārējie sitās? Nu, ko tad darīt, lai es nesistos? Un jā, viens no šiem informācijas avotiem ir tiešām paskatīties, ka tev šos pašus pētījumus. Un jāsaka, ka šis gads arī Eiropas līmenī ir tāds, kur papildus no atbildīgām institūcijām tiek pievērsta vērība tieši motobraukšanas drošībai. Jo ne tikai Latvijā, arī citur pasaulē motobraukšana kļūst aizvien populārāka. Satiksmes kļūst blīvāk, sarežģītāk. Nu, motocikls viens no tiem transporta līdzekļiem, kas tīri labi jūtās, arī pietiekoši blīvā satiksmē. Fantastisks ceļošanas līdzeklis, piemēram, Alpos. Nu, ne ar vienu transporta līdzekli tādu prieku nenoķers, kā ar motociklu. Un tieši pirms arī dotojas kaut kādos šādos sarežģītākos ceļa apstākļos, ir vērts nu, painteresēties, kā tad tur ir,
kā tur citiem
ir gājis. Jo, piemēram, nu, viens no tādiem maniem mīļākiem galamērķiem ir, piemēram, Stelvio kalnu pārēji. Tas ir nu, fantastiska vieta, kur braukt ar motociklu 48 pagriezienu, 48 serpentīnu.
Tātad 48 iespējas nomaukties.
Un tur ir tas viena no tām lietām, ka tenos pagriezienos, jā, un īpaši ir tie, kas ir šie adventure tipu motocikli, nu, tur ir baigais kāpums. Un tagad gribi, piemēram, kāju piemēst iekšpusē līkumā.
Mm-hmm.
Nav jau kur. Tur baigi tāli līdz zemē.
Es pat baigi noskatījos. Mēs tā tēma ir ļoti silta un karsta patiesībā. Es te tikko noskatījos, brauc no mugura pusītes, un tas motocikls brauc pa apli. Un viņam arī jābrauc tāds šķērsojas tālāk. Un tas izpūtēs jau, nu, ja viņš vēl bišķi sagāzīsies, tad izskatās, ka, nu, tūdaļ būs kaut kas.
Nesaukšu nevienu ražotāju vārdām, bet jā, mums tikko bija arī gada motocikla testa biķernieku trasē. Un normāli, pareizi motociklam ir tā, ka tagad skatāmies viņiem uz kāpšļiem.
Mm-hmm.
Tur ir tāds nu, tād pagarinājums, tāds skrūvītis, ieskrūvēns. Tās normāli pirmās, kas skarās zemē klāna.
Tā kā jau ir indikātors.
Tas ir indikātors, ka pietiek.
Mm.
Un tā kā viņš ir uz kāpšļa, tad kāpšlis ir lokans vai neir. Un tas indikātors nostrādā visu kārtībā. Bet daži ražotāji ir nu, smukums iedojuši labumu vārdā vai otrādi vai ne. Un Nu, dažiem tas izpūtais skarās zemē pirmais, un tas ir ārprātā bīstami, jo nu, izpūtais nelokās.
Jā, tā izskatījās arī
vakar. Ritenis var pēkšņi pazust vai ne? Un saķeri var ritenim pazust, tāpēc nu, un tā ir viena no tādām lietām, kas tiešām nu, labiem ražotājiem vienmēr ir atstrādāts, ka pirmais skāslies vienmēr zemē klāt.
Tad arī pie to jāpiedomā, ja tu esi motobraucējs. Bet kāds pazīstams autobraucējs, autosportists, reiz teica tā, ka ja tu brauc un tev kaut kādā pagriezienā kauts riepas, tad tu slikti brauc, tu nemāki braukt, tā, nu, tā nevajag braukt. Riepas kauts tikai tad, ja tu kaut ko dari nepareizi. Kā ir ar motocikliem? Tur nav tā patās, ka, piemēram, ja tev izpūtējis gar asfaltu dzirksteļo, tā tad tu dari kaut ko pilnīgi nepareizi.
Nē, tieši tas ir tā, ka motociklistiem skaitās tā, ka paskaties uz riepu vai ne, un skaties, cik tālu tad tas dilums ir. Vai ne, vai tad tāds kārtīgs braucējs vai ne, vai šļūkātājs?
Mums tūdaļ būs jāievēl kālu patkal un jāmēģina sagaidīt kādu zvanītāju. Nu, būt forši, radio klausītāji, ko jūs darāt? Pietiek rušināties, ne, nu es saprotu, ka visi teica izravēt fiksi, jo rīt soli baigo negaisa. Būšot lietas.
Tā jau metiet mieru, tad jau tāpat nu, viss būs
ja,
slikti.
Ja jau soli to negaisa, tad atgādājums visiem motobraucējiem, tad lietas tā ir piemetam tādī kastē.
Jā, varbūt vispār nevajag nu, rīt, nezinu
mājums, kā. Mājums, automobīlis, netālu no mājas.
Es vakar, es pētnieks esmu iestājies tādos, tiešām nezināju īsti atbildēt meitām un sievai, es teicu, es noskaidrošu šo jautājumu. Vai motociklista braucējs, tad viņš drīkst braukt par autobusu joslu, pareizi?
Jā, pārvietoties. Sabiedriskā transporta joslu.
Sabiedriskā. Un es tieši vakardien nodomāju, viņš arī drīkst nogriezties, tad tur tad ir iela X un ir autobusam tikai iespēja nogriezt pa kreisi. Tur stāvē trīs.
No zemķieģeļa nebraucam.
Nē, zemķieģeļa nē, bet tātad viņš drīkst tur visur, kur autobuss drīkst braukt, pareizi?
Nu jā, nav attiecīgās aizlieguma zīmes, tātad motobraucējs ievērot ceļa zīmes tādas pašas kā visi pārējie. Tātad, piemēram, ķieģeļa autobusu var neievērot.
Labi.
Autobus var iet zemķieģeļa.
Labi.
Tātad, ja viņš iet pa maršrutu, tad viņš iet zemķieģeļa. Un motobraucējs to nedrīkst darīt.
A skaidrs, tad viņš faktiski pagāja zem ķieģeļa sanāk, jo mēs fiziski tur nedrīkstam nogriezties.
Ja tur nedrīkst automobīlis,
tad tur nedrīkst motocikls arī.
Skaidrs. Nu tad es radu atbildi uz šo jautājumu.
Nav ko slinkot un man jau kā, nu cilvēku no senatnes, man jau interesē, kā tur ir ar tiem zaķiem. Tā kā viņi ar vien vairāk sēžās pie močas stūres. Agrāk tas bija diezgan liels retums.
Agrāk tas bija tāds, jā, vīriešu monopols. Šobrīd ir, jāsaka, nu tā, sāk valdīt tādu, nu, dzimumu līdztiesību.
Ā, tad pus uz pus jau, tā kā vēl.
Jau tojās, jā, un tam noteikti, nu, šobrīd trešdaļa apmēram ir dāmas. Bet, jāsaka, piemēram, ļoti ilgu laiku, nu, Latvijā, nu, kā ilgu, nu, pēdējos gadus, bija tā, ka, piemēram, savulaik 90. gados tik ļoti populārie motocikli, šie sportsbaiki, jeb superbaiki, tad kārtīgi ātruma motocikli, tad pēdējos gados absolūts monopols šajā jomā bija uz dāmām. Ja mēs skatāmies, piemēram, arī veicot ceļu pētījumus, skatoties tie, kas brauc ar šiem superbaikiem, tad apmēram, attiecīgos, teiksim, ceļa posmos bija pat 80% no braucējām bija sievietes.
Pagaid, tie monči, kas tā kā, nu, tādā spalgā balstiņā, tā kā
tie, kas ir neobligāti vai ne, tie, kas ir nokārti tātad ar zemiem ragiem, nu, tā kā pusgūdus vai ne, ir braucam. Tātad tīrākie ātrumi motocikli, tātad sacensību motocikli, tātad nepilnīgi sportsbaiki. Tātad, jā, pārsvarā dāmas izvēlās šos braucamrīgus. Un, jā, nu, tādi kārtīgie veči vai nesēžās uz čoperiem un tik ļoti, ļoti iecienītajiem šiem piedzīvojumiem enduro motocikliem, tad, jā, dāmas bieži vien izvēlās tieši šos sportsbaikus.
Un tā, bet tā večiem tak nav mieres, viņi tak grib parādīt, ka viņi jau var ātri pabraukt uzreiz.
Večiem liela vēdera, nē, braukt uz šiem braucēm.
Pretvēši, bāk
traucē. Balsts jau arī kaut kāds ir.
Bāk traucē.
Ir jāsaiš stāvāk.
Mums pievienojas Inese un ļoti lakoniski labvakar, lai arī man nav ne autovadītāja apliecība, ne arī kādas citas transportlīdzekļu vadītāja apliecības, bet tas man netraucē regulāri klausīties garāžu. Visai jūsu komandai vienkārši lieliski turpinājumi. Paldies, ka jūs esat.
Paldies arī jums.
Ir bijis kungs, labi, jūs atnācat. Vakars ir izglābts. Paldies, jā, dāmas, paldies.
Visi
paldies.
Labi, redz, tikko mēs sakām par dāmām runāt, tā uzreiz,
uzreiz pamodās.
Kā ir, vai daļais dzimums arī pamanās savārīt, nu?
Šajā jomā, gan moto jomā, gan auto jomā, absolūts monopols ar vīriešiem.
Tomēr?
Absolūts. 90% no visiem smagajiem negadījumiem ir vīrieši izraisīti.
Bet tad dāmām kaut kā netraucē tās sliedes, tas bruģis, slapjais?
Nu, es arī esmu redzīt, viņas prātīgāks, viņas uzmanīgi brauc. Un es arī esmu vecmodīgs cilvēks, vai ne, ir, un tomēr skatāmies pat tūkstošiem, simtiem tūkstošu gadu senām pagātnē. Nu, tad, kad bija jāiet tas mamuts sists, vai ne, tad jau nu, kaut kā bija jāriskē vairāk, vai ne, dāmas uzmanīgi, vai tā ogri ir indīga, vai nav indīga, vai
nu,
ne, viņas jāsavāc bija kārtīgi,
jā,
vai ne, un nu, tur tas viss darbs, vai ne, viņām bija daudz vērīgāks un daudz uzmanīgāks, vai ne, nevis ar bomba papīra mamutam.
Nu,
nu tāpēc, nu, ģenētiski, vai ne, tas mums seko.
Paklausāmies, kas ir sakāms vēl kādam. Sveicieni!
Sveiki!
Sveiki!
Ar ko gods?
Sakiet, man radās tāds jautājums klausēties jūsu sarunu par ceļu satiksmes noteikumiem.
Jā, lūdzu.
Kad varētu, man interesēt zīmi dodiet ceļu.
Tāda.
Manāk, gan interesanti būtu gājiem, gan arī braucējiem. Tas sanāk tagad jādod ceļš visi, kas brauc galveno ceļu. Izbrauc uz galveno ceļu. Savukārt, gājiem nedod ceļu.
Tad šī,
veicot labo pagriezienu ar kreisu, arī jādod ceļš gājējiem.
Jā.
Ah, ideja sapratām laikam.
Paldies.
Tātad gājēji, jo satiksim pirmkārt tiek regulēta ar citām ceļzīmēm, tas ir gājēji pārējais un tā tālāk. Jo tādīs vietās, kur ir šī zīme dodiet ceļu, tātad jā, nogriežoties mēs dodam gājējiem ceļu, bet gal galā šī zīme dodiet ceļu mums neprasa apstāties. Tātad stopzīme ir cits jautājums, vai ne? Bet līdz ar to tātad, ja mēs braucam, tad normāli bieži vien mēs plūsmā ieejam, vienkārši piekļaujamies attiecīgajam nu, galvenajam ceļam. Tātad nav jau teikts, ka visur krustojāsim 90 grādiem. Tātad, piemēram, arī braucot augšā uz tiltiem, mums ir zīme dodiet ceļu.
Piebraucamie, jā.
Jā, tātad nu, būtu muļķīgi, ja tur būtu kādam gājējiem vēl jādod. Tāpēc gājēji satiksim tiek regulēt atsevišķi ar speciālām zīmēm. Tātad gājēji pārēji.
Un ja tāda zīmes nav, tad tur gājiem prioritāte
nē, tad,
nav.
Jā, dod, pie dodiet ceļu vai ne, jādod ceļu šī ir riteņbraucējiem konkrētajā gadījumā, bet ne gājējiem.
Nu un par mūsu motociklistiem nemaz nerunāsim, tie jau, protams, ka jālaiž ir pamēģi nepalaist
nu, nezinu, skaties kaut divreiz.
Nav, nav tik trāki vai ne, ir motociklists, tomēr labs motociklists apzinās savu neaizsargātību. Un nu, viņš redz to, ka ja kāds kaut kur taisa kaut kāds brīnums uz ceļa, tad viņš savu priekšroku nu, necentīsies uzspiest.
Ok, paklausāmies vēl kādā runātājā. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es arī klausos ļoti cītīgi jūsu raidījums, man patīk. Bet man šoreiz ir tāds jautājums no, tā kā, no otras puses, nevis no, no motociklista puses, bet no to cilvēku puses, kuri tiek apdalīti no motociklistiem, kuri izbrauc ceļus. Uztaisa, teiksim, piemājas ceļus par mototrasēm, ir uzliktas zīmes, ka oficiāli, ka nedrīkst braukt, tas netiek ievērots, atrums ir liels, numura zīmju nav, un viņi jūtas kā karaļi.
Jā, nu,
tāds,
mēs
ļoti
labi jūs sapratām, Oskar, nu es...
Es teikšu uzreiz, ne, tie nav īsti motociklisti, tie ir sušķi.
Jo, jā, jo, un sušķi ir jebkurā kopienā.
Jā, jebkurā kopienā, jo... Pirmkārt ir tas, ka, ja tu esi kārtīgs motobraucējs, tad tev vienmēr būs arī numura zīme normāli atbildi par saviem grēkiem. Un arī no motoklubu asociācijas puses mēs esam iesaistījušies gan kopā ar Latvijas valsts mežiem un tā tālāk šajās pasākumos, ka nu, ir trasi, kur mēs varam braukt. Ir speciāli ierīkotas trases legālai braukšanai, piemēram, turpat blakus trīniekiem, kur to var darīt... kontrolētos drošos apstākļos, nekaitējot nevienam. Izbraukāt mežus, pēc manām domām, tas arī ir absolūti nepieļaujami. Šeit ne tikai ir moto, nu tātad divrāta motocikla, kvadrocikla un vispārējie. ir tas, ka es esmu fanātisks motobraucējs. Tas nenozīmē, ka es neesmu dabas draugs, un es personīgi šādai rīcībai absolūti nepiekrītu.
Nu jā, nu gal galā ir jau arī autobraucēji, kas iebrauc mežā un izgāž šīferi krāju krāvu, vai ne? Mm. Nu, tā kā ir normāli cilvēki, un tad ir šie te pampiņi, kuri nu, tā kā uzskata, ka viņi ir gudrāk pa pāriem. Ātrais jautājums, jo mēs tuvojamies redzījuma izskaņai, ātrums nogalina?
Jā, nogalina. Un ātrums ir tiešām cēloniskā sakarā negadījuma sekā. Un...
Ātrums palīdzēsiet pie Pētera, vai ātrums bieži vien ir tas, kāpēc tas vispār notiek?
Stulbums palīdz pie Pētera aiziet, bet ātrums ir tas, kas ietekmē negadījuma sekas.
Mm-hmm, tātad, ja tu brauktu lēnāk...
Es varu
lēnāk...
braukt kā dievs, vai ne, ļoti lielā ātrumā, pa tukšu šosē, bet tiklīdz man parādīsies kā cits, kurš kaut ko nebūs pamanījis, sekas būs beidīgs. Mm-hmm.
Jautājums vēl viens uzreiz sveicienim, kā ir ar motociklu novietošanas stāvēšanai uz gājēju celiņu vai trotuāru? Drīkst vai nedrīkst?
Drīkst.
Drīkst un uzreiz autobraucēji reizēm arī kājām gājējiem traucē. Nu, tas skaidrs, bet drīkst.
Ar sajūtu, motociklu drīkst novietot uz ietves, divrātu motociklu. Drīkst novietot uz ietves tā, lai tas netraucē gājējiem.
Mm-hmm.
Tātad, ja motociklis ir novietots uz ietves, tad jāatstāj vismaz ir šie 90 centimetri, tā lai var... Ar ratiņiem, ar invalīdu ratiņiem, ar visiem iespējamiem gājēju pārvietošanās līdzekļiem tikt viņam garām.
Jā. Starp citu, šis te man ļoti vienmēr simpatizē tas, ka ja runa ir par ietvi, tad nu, motocikls viņš jau daudz vietas neaizņem. Es te stāvu maliņā, kam tad es traucēju lielveikals stāviet, motocikls noteikti nolikts pa visu auto to kabatu, tāpēc, ka nu, es taču esmu satikšanas dalībnieks, es taču, kur tu man taču, vai ne, tur nav maliņā.
Ir forša vieta, kur nolikt, vai ne, tur ir tāds stāvlaukums, vai ne, kur tie karseļi bija pie malas, vai ne, ir speciāls stāvēšanas vietas arī motocikliem. Mols, tāds ir motociklis neviens no pašiem draudzīgākajiem veikliem.
Nu, tur jau jūs salidojat katru gadu.
No, jā,
tāds,
jā,
tas zvirbuļu lēciens sākas tieši tur. Bet labi, Oskars Irvīts, Oskar, mums tev ir jāteic paldies.
Lūdzu.
Skumji, bet tā nu tas ir.
Tāds ir tas fakts, un radioklausītāji nu garāžas sarunas iet tādā diktim steidzīgā ritmā. Vairāk gan mēs nevaram uzkavēties. Ko darīs Oskar vasarā? Cik daudz domā braukāt?
Cik nu man atļaus darbs to, jo šobrīd vēl joprojām, nu tā kā, komanda nav pilnībā nokomplektēta un līdz ar to ir diezgan liels lods ar to pašu negadījumu pētīšanu. Ja visi pārējie būs forši braucēji, tad es ceru, nu kaut to tepat līdz Skandināvijai šaut.
Nu, to tad arī novēlam.
Tas nemaz nav tepat.
Nu, tā, arī. Vienkārši. Tas ir tepat, tas ir vienas dienas batalmā.
Draugi, paldies un mums tā boda ir atkal jāvar ciet. Mēs tiekamies nākamajā nedēļā. Mums nekas nemainās, bet Oskar, kad mēs tiekamies, kas to zina, iespējams, tad, kad uzsniegs pirmais pērnais sniegs.
Lai jaukā nedēļa tiekamies trešdienas vakarā.
Jā.
Nu, vai jebkurā citā dienā.
Tāpēc ir forša vasara, ir sākusies tāda pilnsenīga vasara, vai ne? Un viss kaut kas būs, visādi brīnumi.
Tad ir laba vasara.
Jā, jā. Vasara kārtīgi sāksies, ir parādījušies arī maimobuls.
Kāpēc
tā? Forša pelcizona, vispārējo, tiekamies atkal pēc nedēļas. Atā. Atā.